Καλημέρα κύριε Παπάτη και Άντρη.
Καλημέρα σας, μεγάλη μου χαρά που είμαστε στην εκπομπή σας.
Και εμάς, παρά το ότι είναι έκτακτη η εκπομπή, αλλά όταν μου το είπα και εισαγωγικά, όταν μου ζητήσανε να καλύψω την καλή συνάδελφο Ευαγγελία Μπαλατζή, η οποία έπρεπε να λείψει σήμερα, ήταν η μέρα που ανακοινώθηκε η πρόορη αποπληρωμή, η απόφαση κυβέρνησης να αποπληρώσει 13, δεν κάνω λάθος, δισεκατομμύρια παλιό χρέωση. Και αμέσως, λέω, ωραία, να, ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Και αμέσως μετά οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς πρώτος, αλλά ακολούθησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναδείξατε το θέμα. Και επιμένετε, παρακολούθησα λοιπόν, αφού αποφάσισα ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, είδα στη συνέχεια να επιμένετε και να ανταπαντάτε στην κυβέρνηση πάνω σε αυτή την επιλογή, λέγοντας ότι αποπληρώνουμε ένα φτηνό δάνειο. Είναι φτηνό το δάνειο?
Είναι φτηνό με βάση τα στοιχεία του ΟΔΙΧ και με το γεγονός ότι είναι ασφαλισμένο το επιτόκιο αυτών των δανείων, τα οποία θα μπορούσαμε να τα πληρώσουμε μεταξύ του 29 και του 41.
Είναι σταθερό δηλαδή.
Είναι στο 1,5%.
Ναι, από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση απαντά ότι υπάρχουν μια σειρά άλλα πλεονεκτήματα από αυτήν την επιλογή.
Ποια είναι αυτά για να τα ακούσω?
Ότι για παράδειγμα η αξιοπιστία της χώρας βελτιώνεται, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, το ότι θα είμαστε πιο γρήγορα, όχι πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Και επίσης ότι αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσαν να διατεθούν αυτά τα χρήματα αλλού, όχι τόσο δεν προκύπτει, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί.
Να τα πάρουμε ένα-ένα.
Να τα πάρουμε.
Για την αξιοπιστία της, ναι, και θα κάνουμε ένα νοητικό πείραμα ότι εγώ είμαι ένας ακραίος νεοφιλελεύθερος που βάζω πάνω απ' όλα την αποπληρωμή των χρεών και δεν με νοιάζει η κοινωνία. Θα έρθει λοιπόν ο κύριος Ανανιάδης εκεί και θα μου πει: μα καλά, ωραία, θέλετε να αποπληρώσετε χρέη. Γιατί πρέπει να αποπληρώνετε τα φτηνά?
Στην πραγματικότητα ο κύριος Ανανιάδης δεν θα έρθει να σας πει αυτό, γιατί ο κύριος Ανανιάδης πάει και ζητάει από τις τράπεζες να του μειώσει το χρέος.
Εσείς, κύριε Ανανιάδη, λοιπόν, αν ζητάτε από τις τράπεζες να πληρώσετε τα χρέη σας, θα ήταν ακατανόητο, για να μην πω ανόητο, για να μην πω αλλοπρόσαλο, να πάρετε ένα καταναλωτικό δάνειο με 12% για να ξεπληρώσετε το στεγαστικό σας που έχει 3%. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε δύο συζητητές, δύο άνθρωποι που έχουν μπει σε διάλογο, που δεν τους νοιάζουν οι ανάγκες της κοινωνίας και λένε πάνω απ' όλα η εξυπηρέτηση του χρέους. Σε αυτό το επίπεδο ακόμα είναι αλλοπρόσαλη η επιλογή. Αποπληρώνουν χρέος το οποίο δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε τώρα. Πληρώνεται μεταξύ 29 και 41 με περίπου 2 δις ετήσια δόση. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το χρέος έχει μετακινηθεί εκεί και είναι με αυτό το επιτόκιο επειδή η Ελλάδα υπέστη ακραίες πολιτικές λιτότητας.
Ναι.
Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα για να είναι μετακινημένο στο μέλλον αυτό το χρέος. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και κάνει τον κυμπάρι και τον κουβαρντά για να κλείνουν οι άλλες χώρες τους προϋπολογισμούς τους και να ανασένει η εκστρατεία εξοραϊσμού που θέλει να κάνει για το πρόσωπό του ο κ. Μητσοτάκης, διότι η οικονομική λογική δεν υπάρχει. Ένα αυτό. Το δεύτερο.
Μισό
λένε ότι δεν μπορούσαν...
Μισό λεπτάκι. Αυτά τα παραπάνω χρήματα, σας το είπα και εισαγωγικά, η κυβέρνηση απαντά ότι αν δεν τα δίναμε, δεν κατευθύνονταν εκεί, δεν μπορούσαν να διατεθούν.
Εκεί θα ερχόμουν. Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι αν αποπληρώναμε το ακριβό χρέος, διότι θα βγούμε στις αγορές να δανειστούμε 10 δις συνολικά με βάση το πρόγραμμα του ΟΔΙΧ για το 2026 και δανειζόμαστε με 4% στο δεκαετές αυτή τη στιγμή. Αν αποπληρώναμε λοιπόν ακριβό χρέος, θα γλιτώναμε 300 εκατομμύρια τόκους το χρόνο. 300 εκατομμύρια το χρόνο μπορούν να μεταφραστούν, ας πούμε, σε δύο πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία. Ενδεχομένως και παραπάνω. Πάμε τώρα παρακάτω. Λένε ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα αλλιώς. Τι έχουμε πει εμείς? Ότι τα χρήματα από τα πλεονάσματα, ξεκινάω από αυτό, μπορούν με δύο τρόπους που προβλέπονται και είναι βασικές ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα να επιστρέψουν στην κοινωνία. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Να πεις ότι κάνω παροχές οι οποίες είναι άπαξ και δεν είναι μόνιμες, άρα δεν παίρνω από περιστασιακά έσοδα να κάνω μόνιμες δαπάνες.
Άρα όχι 13, 14, 16.
Επειδή μου φούσκωσε ο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας και αιμονής σε υψηλούς συντελεστές, λέω εγώ, να δώσω 13η σύνταξη από εκεί. Και η δεύτερη ευελιξία που επιτρέπει μόνιμες δαπάνες είναι να πάρεις μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή μέτρα τα οποία αυξάνουν με μόνιμο τρόπο τα φορολογικά έσοδα. Λέμε εμείς να μπουν τα μερίσματα από ένα εισόδημα και πάνω στη φορολογική κλίμακα. Παρένθεση, 1500 αφημοί στην Ελλάδα το 2023 δήλωσαν πόσα εισοδήματα, κύριε Ανανιάδη, φαντάζομαι ότι κάθεστε. Στο στούντιο δεν σας έχουν ορφίους εκεί, και αν κάθεστε. Ναι, 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 1500 αφημοί. Και αυτά τα αφημοί με 4 δις εισόδημα πληρώνουν μόνο 5%. Εσείς που είστε μισθωτός μπαίνετε στη φορολογική κλίμακα κανονικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα και εάν η κυβέρνηση είχε μία έτσι ευεξία γαλαντομίας για να ξοδέψει για το μαξιλάρι, τι είπαμε εμείς, ένα μεγάλο πρόγραμμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και ενδεχομένως του ΕΦΚΑ για τη στέγη. Μην μας πούν ότι δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται, το έχει κάνει και η Αυστρία, το έχει κάνει και η Γερμανία, διότι οι δαπάνες φορέων γενικής κυβέρνησης δεν εγγράφονται στο χρέος. Ειδικά των αναπτυξιακών τραπεζών, της ΑΣΦΙΝΑΓ στην Αυστρία και της ΚΑΕΒΕ στη Γερμανία, δεν εγγράφονται, είχε γίνει και ολόκληρο σαματάς.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με αυτή την επιλογή η αξιοπιστία της ανεβαίνει και αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες δανειακές υποχρεώσεις όταν θα βγει στις αγορές να ξαναδανειστούμε, θα δανειστούμε με καλύτερα επιτόκια.
Ναι, προσέξτε όμως τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει μια διεθνής αναταραχή που φαίνεται ότι είναι ο μείζον καθοριστικός παράγοντας για το ύψος των επιτοκίων, δανειζόμαστε με 4%. Και εξηγούμε για να πω ότι εάν αυτή τη στιγμή θέλαμε να αποπληρώσουμε, είναι παράδοξο, παράλογο, οικονομικά αλλοπρόσαλο να πληρώνεις δάνεια που είναι με 1,5%. Δηλαδή τι λένε από την κυβέρνηση, ότι θα βελτιωθούν τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας και θα πέσουν κάτω από το 1,5%. Ότι αν πληρώσουμε
γιατί
δηλαδή αυτά τα δάνεια.
Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση,
για να κάνει δημόσιες σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ επιτρέψτε μου να πω και
δημόσιες σχέσεις, δηλαδή υιοθετείτε το πρωτοσέλιδο της Αυγής προχθές που λέει λαβώνει την Ευρώπη για να πάρει θέση.
Το υιοθετώ φανατικά, θα σας έλεγα. Θεωρώ ότι ήταν το πιο εύστοχο πρωτοσέλιδο στον κυριακάτικο τύπο. Ναι. Και μάλιστα, ξέρετε, επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς, ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό. Το ασφαλισμένο χρέος, το κλειδωμένο στο 1,5% χρέος. Να πληρώνεις 2,5 δις το 2038. Μάλιστα. Φανταστείτε κύριε πόσο Παπά, μικρή θα ήταν η αξία του.
Κύριε Παπά, μου επιτρέψετε να πάμε σε μερικά άλλα πολιτικά θέματα που σας έχουμε εδώ. Καταρχήν, να μου πείτε τι κάνει το κόμμα σας. Το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από το 19 και έπειτα μας ξαφνιάζει. Μας ξαφνιάζει, άλλως θετικά, άλλως αρνητικά, μας ξαφνιάζει όμως το γεγονός ότι μια αξιωματική αντιπολίτευση από το 32% πέφτει στο 17% και μετά σχεδόν κάθε μήνα έχανε και ένα βουλευτή. Ένα κόμμα το οποίο είχε, πόσους βουλευτές είχατε βγάλει τότε, το 23, έχει μείνει στα όρια της ύπαρξης η κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα θα χάσετε και τη θέση του αντιπροέδρου τώρα, κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε.
Όχι, θα πρέπει να εκλέξουμε άλλον. Θα εκλέξουμε άλλον. Υπάρχει δικαίωμα βάσει τον κανονισμό της Βουλής όμως.
Εντάξει.
Είναι προφανώς.
Ευχαριστώ που μου το λέτε.
Αλλά υπάρχει την κρίση της προηγούμενης περίοδου, κυρία Ανανιάδη. Αυτή η περίοδος τελείωσε όμως. Η περίοδος που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ψηφίστε έναν άλλον και καθόταν ως απλός παρατηρητής να βλέπει τα πολιτικά τρένα να περνούν και τις διασπάσεις να γίνονται η μία μετά την άλλη. πάλι, έχει παρέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακτήσει την προγραμματική ιδεολογική πολιτική του αυτοπεποίθηση. Θα σας έλεγα.
Αυτό φαίνεται έτσι, στην κοινωνία.
Ναι, θα φανεί και πιστέψτε μου ότι θα καταγραφεί κιόλας και θα αρχίσει να αλλάζει η δημοσκοπική εικόνα την οποία κληρονομήσαμε όσοι πιστεύουμε ότι
θα αλλάζει με συγκλήσεις και μέσω συγκλήσεων με άλλους χώρους. Για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά που είχε φύγει διαφωνώντας με την επιλογή, με την ανάδειξη δηλαδή. Ναι, ναι. Κασελάκη και δημοκρατικά εκλεκτικό.
Ναι. Προσέξτε, εκεί πέρα έχουμε μια συνθήκη διάσπασης η οποία έγινε για λόγους οι οποίοι έχουν εκλείψει. Θέλω να πω όμως με απόλυτη σαφήνεια το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γερό σκαρί το οποίο ετοιμάζεται να σαλπάρει για τις εκλογές. Και τα καράβια, κυρία Ανανιάδη, δεν σε περιμένουν. Τα περιμένεις. Θα είναι πάρα πολύ καλό, θα είναι ευκταίο, θα είναι κάτι το οποίο θα το καλωσορίσουμε εάν υπάρξουν άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας. Θα το επιδιώξουμε, θα το δουλέψουμε πάνω σε αυτό συστηματικά. Θέλω να σας βεβαιώσω όμως ότι η δική μας προετοιμασία δεν θα καθυστερήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Το αποδείξαμε μέσα στον Αύγουστο.
Αυτό δεν σας ενόχλησε, δεν σας απασχολεί, δεν σας προβλημάτισε το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρός σας που αποχώρησε και έκανε το δικό του κόμμα δεν θέλει να σας δει κατά κάποιο τρόπο.
Ζητάει
ναι. παραιτήσεις για να δει αν οι παραιτηθέντες θα ναι. πάνε. Πλην όμως, με όλη αυτή την στάση του κυρίου Τσίπρα και του κομμάτος, μάλλον του κυρίου Τσίπρα γιατί αυτός είναι, με όλη αυτή τη στάση φαίνεται σε όλες τις έρευνες μέχρι τον Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο, το ξεχνάμε, να έχει επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή από που έφυγε δηλαδή.
Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίσαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο. Το δεύτερο που θέλω να πω.
Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αλλά. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ.
Να ολοκληρώσω και να με ρωτήσετε. Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Υπάρχει το φαινόμενο το οποίο πάρα πολύ σωστά εσείς και αυτονόητα επισημάνατε στην αρχή. Το φαινόμενο των παραιτήσεων, των αποσκυρτήσεων. Από εδώ και μπρος και επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Εάν οι παραιτηθέντες βρουν ζεστή φωλιά στις αγκάλες του νέου κόμματος, αντιλαμβάνεστε ότι τα σενάρια που λένε ότι υπήρχε ένα σχέδιο καταστολής του ΣΥΡΙΖΑ θα φουντώσουν. Και θα είναι δύσκολο να τα διαψεύσει κανείς στο δημόσιο διάλογο. Είμαι πάρα πολύ σαφής νομίζω και θα κριθεί ο καθένας από το τι θα συμβεί. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, έχουμε άλλους που παραδώσανε την έδρα τους, κάποιοι που την περιφέρουν στο πολιτικό χρηματιστήριο και οι πολιτικές δυνάμεις εκτός από τις πολιτικές τους θέσεις κρίνονται και για τις πρακτικές τους που αφορούν αυτά τα ζητήματα. Το ευκταίο για την παράδοσή μας και για την ηθική στην πολιτική θα ήταν να μην επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι υπήρξε μεθόδευση καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που ξεκινάει σε 10 μέρες περίπου και δώσατε την ευκαιρία να θυμηθώ κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε ένα καυγά ήδη από χτες μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα, μάλλον κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου. Πάντοτε πάει πρώτα ο Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει η έκθεση και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Θα ήθελα να το σχολείο σας σε αυτή την επιλογή του Αλέξη.
Εμάς μας αφορά το.
Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
Κύριε Παπά, εδώ θα μου επιτρέψετε εν παρενθέσει να συζητήσω το θέμα που ανοίγετε, που θέτετε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εσείς είστε ένας μορφωμένος άνθρωπος που έχετε σπουδάσει, έχετε κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, αν δεν κάνω λάθος. στη Σκωτία. Μια χώρα, η Μεγάλη Βρετανία, εντάξει, τώρα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με υψηλότατο, με μακρά παράδοση ακαδημαϊκή βεβαίως, όπου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Όχι.
Παντού υπάρχουν. Υπάρχουν και δημόσια, υπάρχουν ιδιωτικά.
Όχι, ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν. Αυτό είναι μια πλάνη. Δεν υφίστανται ιδιωτικά πανεπιστήμια και πολλό δε μάλλον δεν υφίστανται.
Εντάξει, και το Harvard δεν είναι ιδιωτικό ίδρυμα,
είναι
στην Αμερική.
Είναι κρατικό με τη στενή έννοια.
Δεν είναι κρατικά. Μη κρατικά ιδρύματα. Τα οποία πληρώνουν τεράστιους μισθούς σε εξαιρετικούς καθηγητές. Έτσι,
και
κάνουν επενδύσεις σε έρευνα και πάει λέγοντας.
Ναι, αλλά αυτό προσέξτε να δείτε.
Μη κρατικά, εντάξει.
Εντάξει, αλλά εδώ πέρα θα ήθελα λίγο να υπάρχει και στο δημόσιο διάλογο μια σοβαρότητα στη συζήτηση. Το να υπάρχει ένα ίδρυμα που του αποδίδει η κοινωνία τον τίτλο του Πανεπιστημίου προϋποθέτει δεκαετίες έρευνας ανθρώπινου κόπου. Διδασκαλίας, μην τα ισοπεδώνουμε.
Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος σας.
Στον τέταρτο όροφο στην Ακαδημία, τώρα πάνε δύο νοματέοι, στείλουν ένα πράγμα το οποίο ούτε απ' έξω από το ΣΤΕ δεν μπορεί να περάσει.
Κύριε Παπά, εάν τα κριτήρια αυτά, τα οποία ενδεχομένως ορθώς υιοθέτησε το ΣΤΕ, ότι δεν πληρούνται και άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά που έχουν πάρει άδεια. Εάν τα κριτήρια αυτά ετίθενται για δημόσια πανεπιστήμια, εγώ σας πάω στοίχημα ότι τα μισά δημόσια πανεπιστήμια δεν θα τα πληρούσα.
Εντάξει, τέλος πάντων, το δημόσιο
πανεπιστήμιο.
Όχι,
θέλω να
σας
πω το εξής. Επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, κανείς δεν θα πει ότι δεν αξίζει στήριξη.
Περίπου η ηλικία είμαστε, περίπου η ηλικία.
Όχι, όχι, αρκετά μεγαλύτερος. Αρκετά μεγαλύτερος. Δεν χρειάζεται.
Να αποκαλύπτουμε.
Ναι, εγώ δεν χρειάζεται να κρύψω τα χρόνια μου. Το 1980 που μπήκα στο πολιτικό της νομικής, μπαίνοντας στην αριστερή σκάλα, η πρώτη αίθουσα δεξιά, η Α Θεολογική, μόλις είχε καταληφθεί. Σταμάτησε αυτή η κατάληψη μετά από ίσως και 30 χρόνια. Αλλά πάει αυτό. Δεύτερον, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εγώ εγκατέλειψα το πολιτικό της νομικής και πήγα και σπούδασα Αγγλική Φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάναμε μαθήματα στα αγγλικά, τα αγγλικά μαθήματα, γιατί είχαμε και ελληνικά minor, θα το λέγαμε ελληνικό. Τα αγγλικά μαθήματα κάναμε στην Ιπποκράτους, στο κτίριο αυτό, το οποίο κατηγορείται ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ότι δεν πληρεί τα κριτήρια. Σε αυτό ακριβώς η φιλοσοφική, η αγγλική φιλολογία έκανε μαθήματα τα δεκαετία του 80.
Τώρα, εντάξει, αυτό είναι 40 χρόνια πριν, σχεδόν 50 τώρα. Εντάξει. Ωραία, το κριτήριό μας που πρέπει να είναι το ζήτημα. Και αποδείχθηκε ότι ακόμα και με τον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος πρέπει να ακυρωθεί, δεν μπορούν να σταθούν.
Κρατάμε, ας κλείνουμε την παρένθεση και κρατάω ότι κάνετε κριτική στη μετατόπιση προς τον κύριο.
Είναι το μείζον ζητούμενο για μας. Εμείς λέμε ναι, ασφάλεια δικαιώματα για τα παιδιά, όχι για τους κολεγιάρχες. Τα παιδιά τα οποία μπήκαν με την υπόσχεση από το κράτος ότι θα έχουν ανώτατο πτυχίο, να δούμε πώς θα έχουμε μη μεταβατικές διατάξεις για να προστατέψουμε το δικαίωμά τους.
Άρα
όχι για τους κολεγιάρχες όμως.
Ναι, άρα θα υποστηρίξετε.
Όχι, για τους κολεγιάρχες. Όχι, δεν θα υποστηρίξουμε τους κολεγιάρχες.
Όχι τους κολεγιάρχες.
Αλλά το δικαίωμα των παιδιών να κάτσουμε να δούμε.
Το δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, έτσι.
Βεβαίως αυτό να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Φυσικά. Να δούμε μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες να διασφαλίσουν τα δικαιώματα και αυτών και όσων δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο όταν έδωσαν εξετάσεις. Ποια είναι η λύση όμως, την οποία προσεγγίσαμε εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση και βλέπω ότι τώρα έχει εγκαταληφθεί, να είναι οι θέσεις τουλάχιστον ισόποσες με τους αποφύτους λυκείου. Γιατί είναι τόσο επαναστατική αυτή η πρόταση λοιπόν και όχι αυτονόητη σε μια χώρα η οποία υφίσταται δημογραφική κατάρρευση.
Μάλιστα. Δεν θέλω να κάνουμε εκπαιδευτική τέλος πάντων την εκπομπή. Καταλάβαμε εν πάση περιπτώσει σε γενικές γραμμές την πολιτική σας για 2-3 σημαντικά ζητήματα. Δεν θέλετε να σχολιάσετε την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει πρώτος. Κατηγορείτε την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, το κόμμα, δηλαδή μην μπερδευόμαστε με την ελληνική αστυνομία, για την μετατόπιση της υπέρ των Πιερακάκη και μας αναλύσατε γιατί δεν έπρεπε, είναι λάθος η επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Σωστά είναι μέχρι εδώ, τα έχω καταλάβει.
Σωστά. Δεν θα λέω ότι κατηγορώ την Ελλάδα για κάτι, παρατηρώ ότι υπάρχει μια μετατόπιση σαφής.
Α, παρατηρείτε.
Ναι,
τώρα να παρατηρήσω κι εγώ κάτι. Δεν κάνω
παρατηρήσεις, δεν κάνω παρατηρήσεις.
Ναι, όχι. Εγώ να παρατηρητήσω ως παρατηρητής κάτι.
Παρακαλώ.
Εσείς.
Ναι.
Να το πω. Ήμουν αρχιντάκτης στην Αυγή και σας γνώρισα την ίδια μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα όταν είχατε έρθει εκεί πριν το 96, εκλογές του 96 και κάναμε μια κουβέντα.
Εσάς
σας γνώριζα γιατί γνώριζα τον πατέρα σας. Ναι. Από εκεί και μετά τον κύριο Τσίπρα εκεί τον γνώρισα. Ήσασταν κουλητή. Τι έγινε?
Αυτό να μην μπλέκουμε όμως τις προσωπικές σχέσεις με τις πολιτικές ευλογίες.
Τσακωθήκατε προσωπικά και δεν είσαστε κοντά? Ή απλώς...
Τώρα σοβαρά μιλάμε ότι θα κρίνονταν οι επιλογές του ενός ή του άλλου από το αν είχαμε κάποια διαφωνία για ένα δευτερεύον ή άλλο προσωπικό ζήτημα? Δεν νομίζω ότι αυτό τώρα έχει νόημα στο δημόσιο διάλογο. Εδώ υπάρχει μία μείζωνα επιλογή, έχει κάνει ένα άλλο κόμμα.
Έχει κάνει ένα άλλο κόμμα και θέλει κάποιους λίγους από το παλιό κόμμα να τον ακολουθήσουν.
Δεν είναι περίεργο. Δεν θέλω να το αξιολογήσω αυτό. Λέω, έχει κάθε δικαίωμα και κόμμα να κάνει και να διορίσει τα όργανα του, να κάνει και τις προγραμματικές του μετατοπίσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Θεωρώ ότι με τις επιλογές που κάναμε.
Σύγχρονη αριστερά. Το κρατάω αυτό και ως πιθανό με τοπικό τίτλο.
Να το κρατήσετε.
Αν θα συμφωνεί ο κ. Πολάκης, ο οποίος θέλει να είναι πρόεδρος, από ό,τι κατάλαβα.
Να το κρατήσετε, σας βεβαιώ ότι θα έχουμε τη βέλτιστη διάταξη μάχης και θα έχουμε αποτελέσματα στην κάλπη που θα εκπλήξουν θετικά τον κόσμο της αριστεράς, ο οποίος αναμένει μια ανασυγκρότηση και καθαρό σήμα ότι όσα λέγαμε και όσα υπερασπιστήκαμε και όταν ήμασταν διακυβέρνηση, υπάρχει νόημα να τα υπερασπιστούμε εκ νέου και είναι λύση για τα μείζωνα ζητήματα της κοινωνίας.
Κύριε
Αυτή
Παπά,
την ανάγκη υπηρετούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ, κύριε Ανανιάδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική ως προς το παρελθόν μας συνέντευξη.
Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλωστε, όπως θα έλεγε ο πατέρας του Πρωθυπουργού, πρώην Πρωθυπουργός κατά το παρελθόν,
Κωστής Μητσοτάκης.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Νίκος. Καλημέρα.